Гаворы с радыё Свабода. 6 гадзінаў раніцы ў Менску-Пражскай студыі навіна. Вас вітае Лена Струва. Нашу праграму адкрываем інфармацыйным выпускам сёння ў свеце. У Ізраілі ў аўтакатастрофе загінулі найменей 24 чалавекі, паведамляюць ізраільскія ўлады. Кіроўца аўтобусу, які ехаў у курортны горад Эйлат на Чырвоным моры, не справіўся з кіраваннем, аўтобус упаў у бездань. Сярод пасажыраў галоўным чынам расійскія турагенты з Пецярбургу, якія на кароткі тэрмін прыбылі ў Ізраіль, каб сабраць інфармацыю пра адпачынак у зімовыя святочныя дні. Тым часам, як сведчаць расійскія крыніцы, загінулых найменей 30. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс заявіла, што арабскія краіны маюць намер сустрэцца з тымі 6 міжнароднымі пасярэднікамі, якія вядуць перамовы з Тэгераном адносна яго ядзерных праграм. Пра гэта Райс заявіла журналістам пасля яе сустрэчы за зачыненымі дзвярыма ў ААН з дыпламатамі ЗША, Расіі, Кітая, Вялікабрытаніі, Францыі і Нямеччыны і прадстаўнікамі Бахрэйна, Егіпта, Ярданіі, Арабскіх Эміратаў і Саудаўскай Арабіі. Гэта сустрэча была названа неафіцыйнай і інфармацыйнай. У цэнтры Парыжа ў невялікім універсаме знойдзены 5 дынамічных выбуховак, паведаміла французская паліцыя. Паліцыя ажыццявіла поўную эвакуацыю з крамы пасля папярэджання ад невядомай раней групоўкі, якая назвала сябе рэвалюцыйны афганскі фронт. У дасланым на адрас агенцтва «Франс Прэс» лісце групоўка заявіла, што патрабуе вываду французскіх войскаў з Афганістану. У іракскага журналіста, які кінуў чаравікі ў прэзідэнта ЗША Джорджа Буша, зламаныя рэбры і рука пасля яго затрымання. Пра гэта паведаміў брат 29-гадовага Аль-Заідзі, аднак ён не змог сказаць дакладна, калі і як былі нанесеныя траўмы. Супрацоўнік прыватнага іракскага тэлеканала Аль-Багдадзі ў нядзелю быў хутка затрыманы сіламі бяспекі пасля таго, як у часе прэсавай канферэнцыі кінуў чаравікі ў амерыканскага прэзідэнта. Па Украіне пагадненне аб кааліцыі падпісалі партыі прэзідэнта Віктара Ющэнкі і прэм'ер-міністра Юлі Цімашэнкі і блок Літвіна, які ачольвае новы спікер парламенту Уладзімір Літвін. Разам тры партыі будуць кантраляваць каля 250 галасоў з 450 ва ўкраінскім парламенце. Прадстаўнікі Расіі і ЗША, якія ведуць перамовы адносна просьбы ракетных комплексаў, маюць намер сур'ёзныя праблемы. Гэта былі навіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пракуратура Беларусі паведаміла пра арышт абвінавачанага ў службовых злоўжываннях былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Менск наведала кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу. Сёння ў Беларусі і шэрагу краінаў свету праходзяць акцыі салідарнасці, мэта якіх звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра заявы Аляксандра Лукашэнкі. Сёння кіраўнік Беларусі наведаў Березіно Менскай вобласці і зрабіў там шэраг заяваў адносна перспектываў Беларусі ва ўмовах фінансавага крызісу. Паводле словаў Лукашэнкі, агульная для ўсяго свету навала небяспечная для Беларусі перш за ўсё тым, што скарачаецца экспарт беларускай прадукцыі за мяжу. Паводле Лукашэнкі, галоўная задача цяпер прадаць вырабленыя тавары ўсюды, дзе толькі можна, і любым коштам. Лукашэнка таксама запэўніў, што нягледзячы на складанасці, кіраўніцтва краіны цалкам кіруе сітуацыяй. Далей Ігар Карней.
Прыезд Александра Лукашэнкі ў Беразіно быў прымеркаваны да заканчэння гасіфікацыі ўсіх 118 раёнаў Беларусі. Але калі раней падчас аналагічных урачыстых пускаў газу кіраўнік Беларусі маляваў газіфікаваным жыхарам прыгожыя перспектывы, то сёння акцэнт рабіўся на іншым, каб дасягнуць рэжыму найбольшай эканоміі. Лукашэнка прызнаўся, перамовы з Масквой кожны год ідуць нялёгка, і не выключана, што сёлета сітуацыя будзе такой жа.
Газ сёння не дзёшава, а заўтра яшчэ не известно, сколько он будет по цене, поэтому надо ставить самое современное оборудование, чтобы экономично использовать этот природный газ.
Меж тем, белорусский бок личить, коли нафта за несколько месяцев потаньела утроя, было бы абсурдом погаджаться на удвоя высший кошт природного газу. А значит, торговаться варто за кожную копейку. После газовой церемонии Александр Лукашенко наведал шерег объектов региона. И он цікавился, как на местах супрацьстаяць экономичному кризису. Гутарачы с гараджанами, Лукашенко отзначил, не только наступный, а нават 2010 год будет непростым для Беларуси. Але разом с тем сутешил. С кризису моцные выйдут еще мощнейшими, а слабые предприемства мы подтримаем, запевнил керавник Беларуси. Александр Лукашенко подкреслил, что в связку с экономичным кризисом кошты на нафтопродукты, металлы, калийные угноения резко снизились. А это как раз основные крыницы, которые стабильно приносили прибыток у белорусский бюджет. Такая же ситуация в галине машинобудования. Белорусские великогрузные автомобили, тракторы, сельгаз и спецтехника чекают лепших часов на заводских пляцовках. Приток живых грошей у скарб минимальный. Экономист, старшиня Ассоциации белорусских банков Феликс Чернявский, згодны. Перед Беларусью востро повстала задача пошуку новых рынков сбыту продукции. Зацикленность на России уже сослужила дренную службу. Российский гандлевый керунок вось уже 2 месяца як спарализованный.
Проблема рынков для нас очень важна. Надо находить новые рынки и возможности реализации продукции. А второе, смотреть, чтобы был импорт достаточно взвешенным. Текущая сальдо платежного баланса отрицательная. То, что оплачивает под это, надо кредиты получать, а ликвидность международная уменьшилась, потому что кризис. А кризис приводит к уменьшению кредитования и снижению денежной массы. Деньги как бы растворились на мировых рынках. Они пропали просто.
У часе поездки у Березино Александр Лукашенко запотребовал от своего урадового оточения не допустить массового скорочения працовных. Однако, твердят аналитики, на самом деле штучное утримание людей на стратных вытворчествах означает одно. И без того невысокие заработки будут делиться на великую колькость людей. Усю частей будут практиковаться отпочинки коштам самих рабочих, а предприемства почнут задыхаться от недохопу оборотных сродков. Продать вырабленную продукцию Украины, охопленная кризисом, будет по-ранейшему проблематично.
Россия не будет припынять поставок газу у Беларусь, нават калі до початку года не будет узгодненная цена. Про это сегодня у Менску поведомил посол России в Беларуси Александр Суриков. Повод для Сурикова – контракт, замацовывая поставки газу в Беларусь до 2011 года. Тому, повод для ягоных слов, Россия не поставлять газу не может. При этом Александр Суриков не смог отказать, какой будет цена на газ для Беларуси в 2009 году. Это працовные питания, и они будут обмерковываться. Шмат залежит и от цены, якая складется на 1 студеня на усесветном рынке. Дадал Александр Суриков.
Звонки на свободу.
Ваши подлуки на подзеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Хвилина у прось 15 в нашем эфире. Огляд телефонования на свободу. Сегодня Менск наведала Хельга Шмидт, керавница политического отдела Генерального секретариата Рады Евразвязу. Брюссель доверил ей вести беспосередние перемовы у Беларуси на тему полепшения дочинения помеж Менском и Брюсселем. Далее Владимир Глот.
Организатор этого визита – амбассада Франции в Беларуси. Миновито эта краина отчуливает теперь Евразвяз. И амбассада из подарения Шмидт от комментаров устремливается. Такие поводины яны тлумачаць тым, што гэта місія тэхнічная, а ўсе перамовы ідуць у закрытым рэжыме. Аднак можна меркаваць, што сёння гаворка вялася пра 5 галоўных палажэнняў, якія Еўразвяз фармуляваў адносна Беларусі. Іх называў нядаўна кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольц-Апфель на сустрэчы з беларускімі журналістамі.
Ёсць 5 наступных пунктаў. Па-першае, Беларусь павінна заставацца краінай, у якой няма палітычных зняволеных. Таксама павінны быць зробленыя пэўныя захады ў галіне сродкаў масавай інфармацыі. Еўразвяз заахвочвае Беларусь працягваць дыялог з бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ на прадмет рэфармавання выбарчага заканадаўства. Наступны пункт тычыцца статусу недзяржаўных арганізацыяў і паляпшэння ўмоваў іх дзейнасці. І п'ятий пункт. Ён такі більш агульны. Гарантаваць свабоду сходаў і палітычных асацыяцыяў.
That's the fifth point. Make state to guarantee freedom of assembly and political association.
Ускосным пацверджаннем, што перамовы вяліся вакол гэтых тэмаў, служыць і склад прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, якіх запрасілі на размову з Хельгай Шмідт. Гэта старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, кіраўнік кампаніі за свабодныя справядлівыя выбары Віктар Карняенка, праваабаронца Алесь Беляцкі і Алеў Гулак, журналіста Андрэй Дынько і Йосіф Сярэдзіч. Анатоль Лябецька пасля заканчэння перамоваў сказаў свабодзе, што бакі дамовіліся не рабіць каментароў для прэсы.
Встреча была конструктивная, как бы мы говорим на одной мове, але вы что дотычить деталей, то есть домова, коли процесс идей по крышку, и он идет, как говорят, не сполохать этот процесс, хай он идет лепше по крысе.
Сегодня Хельга Шмідт сустракалася так само с наместницей керовника президентской администрации Натальей Пяткевич и наместником министра замежных справ Валерием Воронецким. И они обмерковали те же самые проблемы. Анатоль Лябецька так комментує візит представниці Еврозв'язу.
Я за досвідом означу, що ось та повестка дня, яка обмірковується і на зустрічах їх з представниками влади і з нами, це є не що інше, як повторення ось тих корзинок, які сформовані об'єднаними демократичними силами. Це так. Це підтверджається вже шерегом от, фактів, коли приїжджають сюди чиновники, вони обмірковують 5 на керунку 4 з них якраз те, що пропонувалось об'єднаними демократичними.
Спадарыня Шмідт завершила свой візит з сустрэчы з кіраўнікамі дыпламатычных місій ўкраінавага развязу, якія акрэдытаваныя ў Беларусі.
З Мінску Уладзімір Глот. Візіту прадстаўніцы Рады Еўразвязу будзе прысвечаная і сённяшняя экспертыза свабоды.
Як развіваецца дыялог паміж беларускімі ўладамі і Еўразвязам? Ці моцна перашкаджае дыялогу праблема з дэмакратыяй у Беларусі? Якіх вынікаў можна чакаць ад візіту дэлегацыі Рады Еўразвязу? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску і эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіш-Смалінскі з Варшавы.
Экспертыза свабоды ў наступнай гадзіне нашага эфіру. 16 снежня ў Беларусі праходзяць акцыі салідарнасці, мэта якіх звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Дзень беларускай салідарнасці адзначаецца з кастрычніка 2005 году 16 дня кожнага месяца. А 19 гадзіне менскага часу мы звязаліся з нашай карэспандэнткаю Любоўю Лунёвай. Яна сачыла за акцыямі, якія праводзілі моладзевыя актывісты дэмакратычнага руху.
У 19 гадзінаў пачалася акцыя каля кінатэатра «Москва». Некалькі актывістаў моладзевага руху узялі партрэты Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Дмітра Завадскага і Юрыя Захаранкі, запалілі свечкі і сталі ланцугом на пляцоўцы перад уваходам у кінатэатр. А на гадзіну раней, каля кінатэатра «Беларусь», яны таксама зладзілі такую акцыю, але яшчэ расцягнулі вялізную расцяжку на джынсавай сіняй стужцы. Яны вывесілі партрэты зніклых, а таксама паміж імі паперы з тэкстам «Хто наступны?». І вось гэтую расцяжку яны замацавалі паміж двух фанарных слупоў. Вось гэта засталося там, наколькі мы ведаем, ужо прайшла гадзіна, і яна яшчэ застаецца вісець каля кінатэатру. Людзі даволі так прыхільна ставяцца да гэтай акцыі. Таксама актывісты руху «Маладая Беларусь» ладзілі акцыю на Кастрычніцкай плошчы. Іх было 7 чалавек, амонаўцы іх выдалілі з плошчы ў бок рэстарацыі «Журавінка». І яны прайшлись вуліцы Янкі Купалы з партрэтамі зніклых. А у 2 гадзіны у двары Белдзяж універсітэту таксама была акцыя салідарнасці. Моладзевы актывісты таксама з руху «Маладая Беларусь» раздавалі студэнтам улёткі інфармацыйныя, а таксама партрэты зніклых. Іх усіх затрымалі і адвезлі ў міліцыю. Іх потым адтуль выпусцілі без складання пратаколаў. У 16 годину відбулася акція солідарності каля кінотеатра «Кастричник». Там ладили молоді, пробачте, каля кінотеатра «Кастричник» відбулася акція у 17 годину, а у 16 годину на площі Якуба Колоса її ладили активісти компанії «Європейська Білорусь». Один хлопець був затриманий, але його відпустили. До акції долучився Олександр Борозенко, інші активісти. Міліціянти не затримали ніводного удільника уже після 18 години. На гэтый момент молодіві активісти повідомили, що акції будуть відбуватися до 22 години вечора. Акції будуть ладитися у різних городах Білорусі, таких як Солігорськ, Жодіна, Слонім, Борисов. Ды іншых гарадах.
Любоўню Вазьменску сёння праходзяць акцыі салідарнасці, мэты якіх звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў пра намер абмеркаваць найбліжэйшым часам з расійскім кіраўніцтвам цану на газ для Беларусі на 2009 год. Расія не будзе прыпыняць паставак газу ў Беларусь, нават калі да пачатку году не будзе ўзгодненая цана, паведаміў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Пракуратура Беларусі паінфармавала пра арышт былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра. Снігіру пагражае да 10 гадоў зняволення. Менск наведала кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўрапейскага звязу Хельга Шмідт. Актывіст кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александр Баразенка паведаміў, што будзе дамагацца адмены прысуду ў справы 14 у міжнародных структурах. Спікеры парламенту Абхазіі і Паўднёвай Асетыі заявілі, што разлічваюць на прызнанне Беларусю незалежнасці абедзвюх рэспублік. Прокуратура Беларусі паведаміла сёння пра арышт былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра, абвінавачанага ў службовых злоўжываннях. Міхаілу Снігіру пагражае да 10 гадоў зняволення. З Менску Алег Грузіловіч.
У прокуратуры прызналі, што Міхаіл Снягір быў арыштаваны яшчэ 12 снежня, але толькі сёння, 16 снежня, інфармацыя была апублікавана. Прычыны затрымкі кіраўнік прэсавай службы прокуратуры Геннадзь Вярцінскі не патлумачыў.
У мяне была інфармацыя, я яе не дзяржаў, я яе сёння получыў, я азвучыў.
Сказаў спадар Вярцінскі. Звесткі пра тое, што Міхаіла Снігіра адразу пасля арышту нібыта паклалі ў турэмны шпіталь з-за дрэннага стану здароўя, кіраўнік прэсавай службы прокуратуры не пракаментаваў. У прокуратуры не кажуць, якога дакладна эпізоду тычыцца абвінавачанне ў службовым злоўжыванні, якое выстаўлена былому прокурору Менскай вобласці адносна кватэры ў Менску, загараднага катэджу ці абодвух эпізодаў разам. Былы суддзя Гары Паганяйла згадаў, што да прызначэння прокурорам Менскай вобласці Міхаіл Снягір працаваў намеснікам генеральнага прокурора, і абодва эпізоды прыпадаюць якраз на той час.
Ну, если в этом ведомстве имеется специальное подразделение по борьбе с коррупцией, а выявляют эту коррупцию совершенно другие службы, я задаю себе вопрос, так насколько же коррумпирована вообще правоохранительная система? А что, рангом ниже прокуроры этим не занимаются?
Гары Паганяла мяркуе, што кампраметацыйныя звесткі ёсць шмат на якіх чыноўнікаў, але да пары гэтых звестак не выкарыстоўваюць.
Видимо, знают, видимо, докладывали. До поры до времени, так сказать, это все спускалось с рук. Ну, а затем, когда, что называется, хозяин не выдержал, отдал команду.
Паводле неафіцыйнай інфармацыі, справу Снігіра Купрыянова расследуе брыгада ў складзе 32 следчых. Яны таксама правяраюць законнасць здзелак вакол загараднага дома, які былы прокурор в области нібыта будаваў на імя падставной асобы, даючы ёй грошы. Следчы грунтуюцца на звестках, атрыманых супрацоўнікамі КДБ, якія сачылі за Снігіром і ягонымі сваякамі. Згодна з гэтымі звесткамі, менавіта ён адыгрываў у справе негатыўную ролю.
Я нагадаю, 13 лістапада на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, Александр Лукашэнка заявіў аб прэтэнзіях да Міхаіла Снігіра, што той нібыта незаконна набыў кватэру ў элітным доме па цане значна ніжэйшай за яе рынкавы паўмільённы кошт. Роля намесніка генеральнага прокурора Мікалая Купрыянова звялася да таго, што ён нібыта ведаў пра справы абласнога прокурора і ўсяляк яму спрыяў. Між тым, Анатоль Зубоўскі, старшыня праўлення шведска-беларускай кампаніі, якая валодала спрэчнай кватэраю, даслаў ліст, у якім сцвярджае, што Міхаіл Снягір цалкам разлічыўся з фірмаю і заплаціў за кватэру 250 тысяч даляраў.
Після перемогу на конкурсах, після своїх перших кліпів і диску, Юлія Руцька з Вітебську, яка живе у Киргизстані, отримала запрошення працювати телеведучою в живим ефіри на одним з популярних киргизьких телеканалів. Яна не спиняє свою працю і у якості журналістки і політолога. Історія поспіху білоруської Юлії Руцької у Киргизстані у передачі «Білоруське заміжжя».
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Працягваецца падпіска на вернутыя ў каталёг Белпошты газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». Падпісны індэкс «Нашай Нівы» 63-125, «Народнай волі» 63-222. Редакції звертаються до своїх читачів з просьбою підтримати видання і виписати на 2009 год. Ще раз підписні індекси: «Наша Ніва» 63-125, «Народная воля» 63-222. Сёлета ўлады Беларусі пад ціскам міжнароднай супольнасці вызвалілі з турмаў некалькіх вядомых палітычных вязняў, дазволілі прадаваць у дзяржаўных кіёсках і вярнулі ў каталогі незалежныя газеты. Адначасна Дзярждэпартамент ЗША ў штогадовай справаздачы пра становішча рэлігійнай свабоды ў свеце заявіў, што ў Беларусі парушаюцца правы вернікаў і рэлігійных канфесіяў. Ці змяняюцца на лепшыя дачыненні ўладаў і царквы ў Беларусі? Даследаванне Галіны Абакунчык.
Больш за 3 месяцы вернікі розных каталіцкіх парафіяў трымаюць пост за вяртанне касцёла Святого Язэпа і кляштара Бернардынцаў у Менску. Пост стаўся працягам штодзённых вулічных малітваў на прыступках касцёлу, якія доўжацца амаль 4 гады, кажа адна з актывістак Івона Мацукевіч.
Таких у нас 70 чалавек на сённяшні дзень, то адзін дзень у тыдзень, хто больш. Постить на хлебе и воде. Прошел до нас начальник отдела по справам религии. Он не разумел, что мы там сидим с плакатами, с растяжками. Ну и агитовал нас, мол, вам отдадут. Только вот себя да, вот тем, что это православный храм Радышном. И вот это будет на верников православных, вот денег не так, как треба.
Однако это не одинная проблема, якая існує у католицком костеле у Беларуси сегодня, поведомляя митрополит Менско-Могилевский арцибискуп Тадеуш Кондрусевич.
30% парафій не має місця, де вони можуть церебрувати святу імшу. Не завжди легко так само отримати реєстрацію і ще тяжей отримати дозвол на будову костіла, отримати деякий пляц. Далі вельми тяжка ситуація персональна. Сьогодні у нас працює каля 100 святаров. 2/3 – це громадяни Білорусі і 1/3 – 30% – це за межі. Для мене тяжко зрозуміти, що нам сьогодні не дозволяють, щоб приїхали святарі з-за границі. Я добре розумію і поділяю клопот держави об тим, щоб були місцеві святарі. Однак не винувати католицький костіл у тим, що коли тут на цій землі на протягу 70 років не було семінарії, скуль можуть взятися ті святарі вельми хутко.
Нічого не змінилося у відносинах державної влади і православної церкви у Білорусі, повідомив православний батюшка, який пожадав не називати свого ім'я.
Православна церква була у таких більш-менш взаємозрозумілих стосунках з державою, так і на ідзі. Сама церква, вона шукає самих тісних стосунків з державою. Неважно, з якою. Не тому, що вона там така вже прихильниця менавіта там режиму Лукашенка, що він подобає. Буде інше, буде шукати стосунки з іншими. Просто така традиція. Так що все залишається, як було. Сказати, що горш не скажеш, і сказати, що ліпше не скажеш. Усе при своїх залишилися.
Мінська релігійна суполка міжнародної громади свідомості Кришни тягом нескольких років спробувала пройти перерегістрацію у відповідності з нової редакції закону об свободі сумління і релігійних організаціях. Зробити це вдалося тільки сьолета, каже сябра ради Сергій Малаховський.
Такі-то шаги в сторону лібералізації в цій області зроблені. Но наші білоруські учебники релігіоведення. Там учені и педагоги оценивают движение сознания Кришны. Там это звучит однозначно религиозная, тоталитарная, деструктивная секта. То есть я вижу, что подготавливается почва к тому, чтобы здесь не было много конфессиональности, а была какая-то единая государственная линия.
8 годов должится конфликт верников церкви «Новое житё» и уладов Менску. Городская администрация дозволила протестантам набыть будинок былого коровника, а коли той был переобсталеван, України заборонила його використовувати у релігійних метах. Після двохгодового перепинку зараз судовий процес відновлений. Але головна проблема – дочинення влади і церкви полягає глибій, каже юрист «Нового життя» Сергій Луканін.
Головне, що не зміняється, це не зміняється законодавство, яке дає неможливим свободно спередувати свою веру. Це те, за що ми збирали 50 тисяч підписів. Що тичиться нашої церкви, то до цього часу не прийнято рішення суддею вищого подавшого суда в будинку нашої церкви. Ми думаємо не тільки про себе, але як свобода, яна прийшла в релігійну сферу, як вона приналежала усім християнським церквам у нашій країні.
В оргкомітеті по створенні партії «Білоруська християнська демократія» так само не бачить ґрунтовних зрухів до поліпшення відносинів держави і церкви. Говорить один з лідерів оргкомітету Павел Сіверинець.
Одна прикмета того, що нечто може змінитися, це черговий раз поставлено порядок дня, питання церкви «Нове життя». Махчима, ось показуючи заходу, що і з релігійними громадами ми спробуємо знайти порозуміння. Але суд відкладають постійно, відочно використовують цю справу в якості розмінної монети з заходом. Я не знаю, що у дорожній карті перемов поміж Євразвязом і режимом є питання закону об свободі сумління, зміни його, є питання реєстрації білоруської християнської демократії. І тому, я думаю, що це буде предметом гандлю. Покуль ніяких реальних кроків нема.
Ці зміняються на ліпше дочиненні білоруських уладов і церкви. Тему підрихтувала Галина Абакунчик.
Пацвілля – містечко, яке з'явилося на мапі Білорусі тільки у 20-х годах минулого століття. Це був головний гарнізон польських поміжних військов на довоєнній межі. І ці могла тут зародитися хоч якая білоруська традиція. Про Пацвілля Глибоцького району слухайте чергову передачу серії «Подорожжі свободи».
Подорожжя з Дмитра Бартосіка у Пацвілля у нашому ефірі «Хвилина у прас 7». А зараз огляд ваших телефонуванняў на свабоду. Перадачу падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Кошт 1000 кубометраў газу для Беларусі ў наступным годзе магчыма наблізіцца да 240 даляраў. Афіцыйны Менск спадзяецца, што купляць расійскі газ удасца не даражэй, як па 160 даляраў за 1000 кубоў. Пра гэта заявіў намеснік міністра эканомікі Беларусі Уладзімір Адашкевіч.
Это Вася вас беспокоит. Цена газа для Беларуси в 2009 году будет 140-160 долларов. Путин говорил по поводу союзного государства, что они готовы строить союзное государство так далеко, как им это позволят возможности и силы. Путин слова на ветер не бросает, что он говорит, то оно исполняет. Я думаю, что вряд ли он пойдет на то, чтобы повышать цены для Беларуси.
Пятнадцатого снежня у Менску обновила працу миссия Международного валютного фонда. Урад Беларуси ведет с представниками этой международной организации перемовы, каб атрымать 2 миллиарда доляров стабилизационного кредиту.
Финансовую политику МВФ определяют не выпускники Горецкой сельхозакадемии, и эти спонсоры сполна сумеют позаботиться о том, чтобы Запад не превратился в очередную дойную корову для белорусского экономического чуда. Ну а простым гражданам страны придется потуже затянуть свои пояса и заплатить за свою хваленую покорность, толерантность, которая так нравится белорусской власти.
Ганьба Міжнародному валютному фонду, який намерен видати кредити режиму Лукашенки для продовження його влади. Ні одного доляра не треба давати в підтримку цього режиму.
На початку снежня військові пенсіонери, а так само пенсіонери-міліціянти, не долічилися по некілька сотень тисяч рублів у пенсіях, які вони отримали за останній місяць. Представники Министерства внутренних справов и обороны признали, что пенсии стали меньшими. На хвалях свободы слухачи протягивают спрачаться, ці варто было зменшать пенсии отставникам.
Як мало человеку треба, каб адчуць себе счастливым. Позбавили людей у погонах прибавки к пенсии. И уже для многих, у тым ліку, и для слухачов свободы, великая радость. Так им і треба. Этим дармоедам у погонах раздаются звонки. Шановные слухачи свободы, от того, что позбавили мяне надбавки майора Іллю Копыла, який 20 годов прослужив у ракетных войсках стратегічного назначення у заоболоченной тайге Дзяцкой губернии, з їх 12 годов продяжурив у шахті, а добрану у мене надбавку вам не отдадуть. Яна пойде на інші мети. Шановне, змагайтеся за свою пенсію, а не супроть пенсії сусіда. Єднайтеся. Дякую за увагу. Ілля Копил.
Передачу «Звонки на свободу» падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Далей у нас выпуск навінаў, затым падарожжа свабоды ў мястэчка Падзвілля і перадача «Беларуская замежжа».
Шесть годин у 30 хвилин у Минску, Пражской студии Алена Струва, сегодня у Беларуси у свете. Беларусский керавник Александр Лукашенко заявил про намер обмерковать наиближайшим часом с российским керавництвом цану на газ для Беларуси на будущий год. По воде Лукашенко перамовы у газовом питании дуть тяжко. Заява была зроблена в часе церемонии пуску газа у Березино. Урад Беларуси забаранил нафтовым компаниям поставлять мазут на экспорт. Поводле крыніцаў у органах дзяржкіравання, гэта тычыць найперш кампанію, якія поставляюць нафту на перапрацоўку на беларускія прадпрыемствы. Паведамляецца, што кампаніі абавязаныя паставляць паліва на ўнутраны рынак па нізкай цане. Не выключана, што ў наступным годзе гэта будзе найбольш таннае паліва для ацяплення ў краіне. Прокуратура Беларуси поведомила про арышт былога прокурора Менской области Михаила Снегера, обвинаваченного в службовых злоуживаниях. Михаилу Снегеру погрожает 10 годов зняволення. Менск наведала кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўразвязу Хельга Шмідт. Яна праводзіць непасрэдныя перамовы з Беларусю з мэтай паліпшэння дачыненняў паміж Менскам і Брусэлем. Арганізатар гэтага візыту амбасада Францыі ў Беларусі. Менавіта гэта краіна чольвае цяпер Еўразвяз і амбасады Хельга Шмідт каментароў не падаюць, тлумачыць, што гэта місія тэхнічная, а ўсе перамовы ідуць у закрытым рэжыме. Спікеры парламентаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі разлічваюць на прызнанне Беларусі незалежнасці рэспублік. Пра гэта заявілі Нукзар Ашуба із Навур Гасіі ў Менску, дзе яны ў якасці назіральнікаў удзельнічаюць у працы 35-й сесіі парламенцкага сходу Беларусі і Расіі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да міжнародных падзеяў. У Ізраілі ў аўтакатастрофе загінулі найменей 24 чалавекі, паведамляюць ізраільскія ўлады. Кіроўца аўтобусу, які ехаў у курортны горад Эйлат на Чырвоным моры, не справіўся з кіраваннем. Аўтобус упаў у бездань. Сярод пасажыраў галоўным чынам расійскія турагенты з Пецярбургу, якія на кароткі тэрмін прыбылі ў Ізраіль. Дзяржсакратарь ЗША Кандаліза Райс заявіла, што арабскія краіны маюць намер сустрэцца з тымі шасцю міжнароднымі пасярэднікамі, якія ведуць перамовы з Тэгераном адносна яго ядзерных праграмаў. У цэнтры Парыжа ў вялікім універсаме знойдзеныя 5 дынамітных выбуховак, паведаміла французская паліцыя. Паліцыя ажыццявіла эвакуацыю з крамы пасля папярэджання ад невядомай раней групоўкі, якая назвала сябе «Рэвалюцыйны афганскі фронт». Выслухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце.
Перамовы з Расіяй у газавым пытанні ідуць цяжка, заявіў Александр Лукашэнка. Кіраўнік Беларусі ўзяў удзел у цырымоніі пуску газу ў Березіно. Пракуратура Беларусі паведаміла пра арышт абвінавачанага ў службовых злоўжываннях былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снегера. У Беларусі праходзяць акцыі салідарнасці, мэтай якіх звярнуць увагу на парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Гэтыя ды іншыя тэмы прыблізна на працягу 25 найбліжэйшых хвілінаў, але спярша пра візіт у Менск кіраўніцы палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўрапейскага звязу Хельгі Шмідт. Брусэль даверыў ёй весці беспасярэднія перамовы ў Беларусі на тэму поляпшэння дачыненняў паміж Менскам і еўрапейскім звязам. Уладзімир Глот.
Арганізатар гэтага візіту амбасада Францыі ў Беларусі. Менавіта гэтая краіна адчульвае цяпер еўразвяз, і амбасада і спадарыня Шмідт ад каментароў стрымліваюцца. Такія паводзіны яны тлумачаць тым, што гэта місія тэхнічная, а ўсе перамовы ідуць у закрытым рэжыме. Аднак можна меркаваць, што сёння гаворка вялася пра 5 галоўных палажэнняў, якія еўразвяз фармуляваў адносна Беларусі. Іх называў нядаўна кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі Жан-Эрык Гольц-Апфель на сустрэчы з беларускімі журналістамі.
Ёсць 5 наступных пунктаў. Па-першае, Беларусь павінна заставацца краінай, у якой няма палітычных зняволеных. Таксама павінны быць зробленыя пэўныя захады ў галіне сродкаў масавай інфармацыі. Еўразвяз заахвочвае Беларусь працягваць дыялог з бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ на прадмет рэфармавання выбарчага заканадаўства. Наступны пункт тычыцца статусу недзяржаўных арганізацыяў і паляпшэння ўмоваў іх дзейнасці. І 5 пункт. Ён такі больш агульны – гарантаваць свабоду сходаў і палітычных асацыяцыяў.
Ускосным пацверджаннем, што перамовы вяліся вакол гэтых тэмаў, служыць склад прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, якіх запрасілі на размову з Хельгай Шмідт. Гэта старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, кіраўнік кампаніі «За свабодныя справядлівыя выбары» Віктар Карняенка, праваабаронцы Алесь Беляцкі і Алеў Гулак, журналісты Андрэй Дынько і Йосіф Сярэдзіч. Анатоль Лябецька пасля заканчэння перамоваў сказаў «Свабодзе», што бакі дамовіліся не рабіць каментароў для прэсы.
Встреча была конструктивная, как бы мы говорим на одной мове, але вы что дотычить деталей, то есть домова, коли процесс идеи по крышку, и он идея, как бы кажуть, не сполохать этот процесс, хай он идея лепше по крысе.
Сегодня Хельга Шмидт сустракалася так само с наместницей керовника президентской администрации Натальей Пяткевич и наместником министра замежных справ Валерием Воронецким. И они обмерковали те же самые проблемы. Анатоль Лябецька так каментуе візіт прадстаўніцы еўразвязу.
Я задавім адзначу, што вось тая павестка дня, якая абмяркоўваецца і на сустрэчах іх з прадстаўнікамі улады і з намі, гэта ёсць не што іншае, як паўтарэнне вось тых карзінак, якія сфармаваны аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі. Гэта так, гэта пацвярджаецца ўжо шэрагам фактаў, калі прыязджаюць сюды чыноўнікі, яны абмяркоўваюць 5 накірунку, 4 з іх якраз тое, што прапаноўвалася аб'яднанымі
Спадарыня Шмідт завершила свой визит с сустрэчай с кіраўнікамі дипломатичных місій Украинного развязу, якія акредитаваныя у Беларусі.
З Мінску Уладзімір Глот. У працяг тэмы наше апытання. Сергей Астраўцов пытаўся сёння у людзей на вуліцы Горадні, як на іхную думку апошнім часам мяняюцца дачыненні Беларусі з еўрапейскім звязам.
Я считаю, что было бы здорово, если бы мы вступили в Евросоюз, но мне кажется, что пока наш президент у власти, то этому не бывать. Нужно многое менять, в первую очередь, власть. А уже, возможно, потом что-то изменится.
Хлопцы, наверное, скажут то же самое, потому что проблемы во власти, мне кажется, только... Ну, не знаю, для меня изменений никаких, например, не произошло.
Если бы открыли границу, было бы замечательно. Да. Увидели бы мир и себя бы показали. Да, конечно. Открытая граница – это больше возможностей. А так мы сидим в ловушке.
Я лечу, что реальных змен на врате мы можем чакать. Как улады наши сегодня что-то сделали серьезное, пошли на какие-то серьезные соступки, это все ж таки треба, как что-то серьезно изменилось.
Смены, конечно, хотелось бы увидеть, но в настоящий момент пока еще ничего не видно. Не почувствовалось вообще ни ровным счетом ничего. Только пока чего-то ждем, а чего непонятно.
Ну, конечно, хотелось бы, чтобы что-то изменилось по поводу виз. Как-то раньше мы в Польшу ездили без проблем, а сейчас невозможно туда попасть, потому что родственников нету. И кажется, рядышком. А попасть не можем.
По крайней мере, уже стали признавать Белоруссию, уже смотрят конкретно как на государство. Я думаю, так Евросоюз старается иметь свои рынки сбыта, но нам необходимы свои рынки сбыта. Поэтому отношения с Евросоюзом надо укреплять и не теряя надежды то, что мы там будем не последними.
Я думаю, что все-таки им придется пойти на уступки для нас, закрыть нам дороги туда. Закрыть нас просто вот как в банке законсервировать, это нельзя так. У каждого человека должны быть возможности.
Я не заважаю никаких измен.
Так само. Но я думаю, что вот приграничные районы должны, границы быть открыты, и визы должны быть вообще, виз нету. Не должно быть.
Что касается взаимоотношений теперешних белорусских официальных властей с властями Евросоюза, то чувствуется взаимная заинтересованность, и она может привести к тому, что простые люди почувствуют эти изменения в плане того, что визы подешевеют, появится возможность более свободного выезда, общения и так далее.
Люди на улицах городні про то, як, на їхню думку, міняються дочинення Білорусі і європейського зв'язу.
Як розвивається діалог поміж білоруськими владами і євразв'язом? Чи моцно перешкоджає діалогу проблема з демократією Білорусі? Яких виніков можна чекати від візиту делегації Ради Євразв'язу? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваю за круглым сталом эксперты за свабоду, палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску і эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіш-Смалінскі з Варшавы.
Эксперты за свабоду ў нашым эфіры прыблізна праз 25 хвілінаў. Актывіст кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александр Баразенка паведаміў сёння журналістам, што будзе дамагацца адмены прысуду ў справе 14 ў міжнародных структурах. Александра Баразенку пакаралі абмежаваннем волі. Цягам 9 месяцаў ён мусіць знаходзіцца па месцы прапіскі ў Пінску ў умовах блізкіх да хатняга арышту. Любоў Лунёва.
Александр Баразенко от 27 кастышника до 9 снежня утрымливался у Менским следшим изоляторы. Его, як и інших фигурантов справы 14, обвинователи у организации групповых деяний, якія небыто потягнули за собой массовые беспорядки подчас студенских акций предпринимальников. Александр отчувал проявы солидарности, коли знаходился под вартой, что дня молодевые активисты ладили пикеты каля следшего изолятору. Александр Баразенко учился на первом курсе у Рославского университета по программе Костуся Калиновского. И он поведомил свободе, что учиться у Польши более не будет.
Я сделал для себя вывод, что я повинен застаться в Беларуси. Я застанусь в Беларуси. Я уже не буду учиться у Польши. Буду спробовать не отрывать, наверное, заочную эдукацию.
Сябра комитету допомоги политрепрессованным Эніра Браницкая поведомила свободе.
Мы, как комитет солидарность, сделаем все, чтобы у него была махчимость и был выбор, ці навучаться тут, ці навучаться там. Конечно, было бы чудово, коли бы он смог протягнуть свою эдукацию тут. Мы лічим, что для наших молодых, чудовных активистов вельми важно отримать высшую эдукацию.
Александр Борозенко заявил, что будет обскаживать присуд у международных структурах.
Это не вельми справедливо, что нас не лічат политвязнями. Гэтых 10 человек треба приравновать до политвязня. Або змагаться за то, как эта мера была изменена. Безумовно, я буду подавать скарги до усилий их структур у Беларуси и, безумовно, до международных. Буду звертаться у ААН, у Страсбург, буду вести до конца.
У криминальной справе, распочатой 10 студеня, одразу после акции предпринимальников, 14 человек были покараны штрафами и обмежеванием воли до 2 годов без накирования в спецкомендатуру. Спочатку судили 10 человек, потом еще 3 и опошним у снежни Александра Баразенку. Судили активистов Алена Ильина и Валеры Есьман. Менавіта гэтых суддзяў Александр Лукашенко обвинаватил у коррупции подчас нарады 13 листопада. После этого Павел Виноградов, Алексей Бондаров, Алис Чернышов и Михаил Субач звернулись у Верховный суд, каб там присуд отменили и призначили новый разгляд справы, але отримали отмовный отказ.
Рассказывала Любов Лунева. 16 снежня у Беларуси проходят акции солидарности, мета яких звернуть увагу на порушение права человека у Беларуси. День белорусской солидарности означается с кастрычника 2005 года 16 дня кожного месяца. О 19 године Менского часу мы связались с нашей корреспонденткой Любовью Лунёвой, и она сочила за акциями, которые проводили молодевые активисты демократичного руху.
У 19 година началась акция каля кинотеатра «Москва». Некольки активистов молодевого руху взяли портреты Виктора Гончара, Анатолия Красовского, Дмитра Завадского и Юрия Захаренки, запалили свечки и стали ланцугом на пляцовке перед уваходом у кинотеатр. А на годину ранее, каля кинотеатра «Беларусь», яны так само зладили такую акцию, але яшчэ растягнули вялізную растяжку на джинсовой синей стужцы, яны вывесили портреты зніклых, а так само помеж ими паперы с текстом «Хто наступны?». І ось гэтую растяжку яны замацавалі паміж двух фонарных слупоў. Ось гэта засталося там, наколькі мы ведаем, ужо прайшла гадзіна, і яна яшчэ застаецца вісець каля кінатэатру. Людзі даволі так прыхільна ставяцца да гэтай акцыі. Таксама актывісты руху «Маладая Беларусь» ладзілі акцыю на Кастрычынскай плошчы. Іх было 7 чалавек, амонаўцы іх выдалілі з плошчы ў бок рэстарацыі «Журавінка». І яны прайшліся вуліцы Янкі Купалы з партрэтамі зніклых. А ў 2 гадзіны у двары Белдзяж універсітэту таксама была акцыя салідарнасці. Моладзевыя актывісты таксама з руху «Маладая Беларусь» раздавалі студэнтам улёткі інфармацыйныя, а таксама партрэты зніклых. Іх усіх затрымалі і адвезлі ў міліцыю. Іх потым адтуль выпусцілі без складання пратаколаў. У 16 гадзінаў адбылася акцыя салідарнасці каля кінатэатра «Кастрычнік». Там ладзілі моладзевыя, прабачце, каля кінатэатра «Кастрычнік» адбылася акцыя ў 17 гадзінаў, а ў 16 гадзінаў на плошчы Якуба Коласа. Яе ладзілі актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Адзін хлопец быў затрыманы, але яго адпусцілі. Да акцыі далучыўся Александр Баразенка, іншыя актывісты. Міліцыянты не затрымалі ніводнага ўдзельніка ўжо пасля 18 гадзіны. На гэты момант моладзевыя актывісты паведамілі, што акцыі будуць адбывацца да 22 гадзіны вечара. Акцыі будуць ладзіцца ў розных гарадах Беларусі, такіх як Салігорск, Жодзіна, Слонім, Барысаў. Ды іншых гарадах.
Любоў Лунёва з Менску. Сёння праходзяць акцыі, прымеркаваныя да дня беларускай салідарнасці. З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Александр Лукашенко заявіў пра намер абмеркаваць найбліжэйшым часам з расейскім кіраўніцтвам цану на газ для Беларусі на 2009 год. Расія не будзе прыпыняць паставак газу ў Беларусь, нават калі да пачатку году не будзе ўзгодненая цана, паведаміў пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Пракуратура Беларусі паінфармавала пра арышт былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера. Снігеру пагражае да 10 гадоў зняволення. Менск наведала кіраўніца палітычнага аддзелу генеральнага сакратарыяту Рады Еўрапейскага звязу Хельга Шмідт. Актывіст кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Александр Баразенка паведаміў, што будзе дамагацца адмены прысуду ў справы 14 у міжнародных структурах. Спікеры парламенту Абхазіі і Паўднёвай Асетыі заявілі, што разлічваюць на прызнанне Беларусю незалежнасці абедзвюх рэспублік. Сёння Александр Лукашенко наведаў Беразіну Менскай вобласці і зрабіў там шэраг заяваў адносна становішча і перспектываў Беларусі ва ўмовах фінансавага крызісу. Паводле Лукашэнкі, агульная для ўсяго свету навала небяспечная для Беларусі перш за ўсё тым, што скарачаецца экспарт беларускай прадукцыі за мяжу. Паводле Лукашэнкі, галоўная задача цяпер прадаць вырабленыя тавары ўсюды, дзе толькі можна, і за ўсякую цану. Лукашэнка пры гэтым запэўніў, што, нягледзячы на складанасці, кіраўніцтва краіны цалкам кіруе сітуацыяй. Ачуўшы істотныя фінансавыя праблемы, чыноўнікі ў рэгіёнах імкнуцца эканоміць даслоўна на ўсім. А да прыкладу, ва Ўздзенскім раёне на Меншчыне сельсаветы пачалі спаганяць грошы за месца на вясковых могілках. А ў Пастаўскім раёне на Віцебшчыне ахвяру эканомікі сталі спартоўцы. Падрабязнасці ў матэрыяле Вячеслава Куліка.
Депутаты Уздзенскага райсавету зацвердзілі на сесіі палажэнне аб спагнанні платы за новыя магілы. Тлумачыць мясцовы чыноўнік Віктар Сабалеўскі.
Адна справа, калі для мужа, для жонкі, это бясплатна гарантуецца, ўсё это адводзіцца месца. А ёсць выпадкі, калі для свата, брата, суседа з Мінска таварыша на 7-10 месцаў адгароджваюць ніткамі. Цяпер тут з 10 сельскіх саветаў, у 6 саветах пачынаюць, збіраюць, хто хоча для свайго там родзіца, сына, там сын, дапусім, у Мінску ці дачка, ці там ці бацькі. А от яны хочуць, каб быць пахаваны на вясковых могілках, дзе ўся радня. Вот браніруюць гэтыя месцы.
Яшчэ аднаго суразмоўца з УЗД, прадпрымальніка і грамадскага актывіста Віктара Калея цікаўлюся, як рэагуюць тутэйшыя людзі на дадатковы грашовы збор. Ён кажа:
калі родныя трапляюць у сітуацыю, то яны ж не будуць, як кажуць, таргавацца. Гэта ж не тое, што купіў ці не купіў нейкі тавар, так? А тут яны абавязкова заплоцяць, таму што трэба. Не адцягнеш там ні на дзень, ні на тыдзень. а заплатиш.
Цяпер на тэрыторыі Уздзенскага району 60 пагостаў. За 2 квадратныя метры апошняга прытулку трэба заплаціць 120 тысяч рублёў. Плановая агульная сума прыбытку цягам году 18 мільёнаў. Віктор Калей лічыць, што такім чынам чыноўнікі латаюць мясцовы бюджэт ва ўмовах крызісу.
Ведаеце, што датацыйныя раёны, кіраўніцтва шукае хоць якія-небудзь магчымасці, хоць нейкую капейчыну знайсці, ну і ў тым ліку. І такія пытанні таксама вось не чураюцца, як кажуць.
А на Віцебщині у гэтыя дні расфармавалі футбольную каманду першай лігі МПЦ «Паставы». У складзе клубу былі толькі нанятыя спартоўцы. Гэтым кіраўнікі стараліся дагадзіць прэзідэнту Лукашэнку, расказвае Сергей Верас, футбольны заўзятар.
Справа тым, што ў «Паставах» ніколі футбола не было, і тут немагчыма было па-другому каманду стварыць.
Сейчас такі прынцып, скажам, батэ, там только адзін з Барысова. Каманды ПМЦ не будзе, так, гэта ўжо распушчаны. Ну таму што няма грошай на яе ўтрыманне, вось чым справа. Крызіс фінансавы ўдар. Невядома, што будзе далей. Там 800 чалавек працавала.
Уладальнікам футбольнага клубу ў «Паставах» было прыватнае прадпрыемства «Мэблевы вытворчы цэнтр». Паводле апошніх звестак ад прадукцыі МПЦ, а гэта драўляныя вокны і дзверы, адмаўляюцца Расія, Латвія і Літва, Італія і Іран. З-за фінансавага крызісу прадпрыемства абвясціла аб пераходзе на скарочаны працоўны тыдзень.
Расказваў Вячаслаў Кулік.
У снежні Саюзу беларускіх мастакоў споўнілася 70 гадоў. Ці чуе ўлада адну з найстарэйшых творчых арганізацый, у якой, дарэчы, 1200 чальцоў, гаворыць намеснік старшыні Саюзу Рыгор Сітніца.
Мы здолелі адваяваць нашыя амаль што ранейшыя пазіцыі. Адносна арэнды майстэрню, то напэўна ж пачула, бо я напісаў гэтых лістоў дзесяткі, пачынаючы з прэм'ер-міністра Сідорскага.
Вольная студыя ў нашым эфіры хвілінаў праз 25. Пракуратура Беларусі паінфармавала пра арышт былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра, абвінавачанага ў службовых злоўжываннях. Снігіру пагражае да 10 гадоў зняволення. З Менску Алег Грузділовіч.
У прокуратуры прызналі, што Міхаіл Снягір быў арыштаваны яшчэ 12 снежня, але толькі сёння, 16 снежня, інфармацыя была апублікавана. Прычыны затрымкі кіраўнік прэсавай службы прокуратуры Геннадзь Вярцінскі не патлумачыў.
У мяне была інфармацыя, я яе не дзяржаў, я яе сёння получыў, я азвучыў.
Сказаў спадар Вярцінскі. Звесткі пра тое, што Міхаіла Снігіра адразу пасля арышту нібыта паклалі ў турэмны шпіталь з-за дрэннага стану здароўя, кіраўнік прэсавай службы прокуратуры не пракаментаваў. У прокуратуры не кажуць, якога дакладна эпізоду тычыцца абвінавачанне ў службовым злоўжыванні, якое выстаўлена былому прокурору Менскай вобласці адносна кватэры ў Менску, загараднага катэджу ці абодвух эпізодаў разам. Былы суддзя Гары Паганяйла згадаў, што да прызначэння прокурорам Менскай вобласці Міхаіл Снягір працаваў намеснікам генеральнага прокурора, і абодва эпізоды прыпадаюць якраз на той час.
Ну, если в этом ведомстве имеется специальное подразделение по борьбе с коррупцией, а выявляют эту коррупцию совершенно другие службы, я задаю себе вопрос, так насколько же коррумпирована вообще правоохранительная система? А что, рангом ниже прокуроры этим не занимаются?
Гары Паганяла мяркуе, што кампраметацыйныя звесткі ёсць шмат на якіх чыноўнікаў, але да пары гэтых звестак не выкарыстоўваюць.
Відімо, знаюць, відімо, дакладывалі, да пары да времени, это все спускалось с рук. Ну, а затем, когда, что называется, хозяин не выдержал, отдал команду.
Паводле неафіцыйнай інфармацыі, справу Снігіра Купрыянова расследуе брыгада ў складзе 32 следчых. Яны таксама правяраюць законнасць здзелак вакол загараднага дома, які былы прокурор в области нібыта будаваў на імя падставной асобы, даючы ёй грошы. Следчы грунтуюцца на звестках, атрыманых супрацоўнікамі КДБ, якія сачылі за Снігіром і ягонымі сваякамі. Згодна з гэтымі звесткамі, менавіта ён адыгрываў у справе негатыўную ролю.
Былому прокурору Менскай вобласці Міхаілу Снігіру пагражае да 10 гадоў зняволення. Сёння ў Навабілецкім судзе Гомелю пачалося слуханне крымінальнай справы аб падпалах. 30-гадовага лекара-псіхіятра вінавацяць у тым, што ён падпальваў у горадзе розныя гаспадарчыя пабудовы. Юлія Рымашэўская.
На юрыдычнай мове гэта называецца наўмысным знішчэннем маёмасці агульнанебяспечным спосабам. Дзяржаўны абвінаваўца, намеснік пракурора Навабілецкага раёна спадар Крот, у прыватнасці агучыў у судзе, што лекар-псіхіятр вінаваты ў падпале безгаспадарнага дома, гаража, хлеўчука і нават міліцэйскай бронекамізэлькі. Маці абвінавачана гаспадарыня Ганна усім абвінавачанням супраць сына вельмі дзівіцца.
Когда следователь приходил домой, он зачитал где-то 3 пункта поджога, 2 попытки, сплошной поджигатель. Как он поджигал, что, какие люди видели, ничего нам об этом не сказал. Потом, когда я написала в администрацию президента, и оттуда переслали на суд, и суда уже ко мне поступило, уже не 5 пунктов, а уже 3 пункта осталось.
Прыстойна апрануты малады чалавек інтэлігентнага выгляду, які знаходзіўся ў судовай зале ў жалезнай клетцы пад аховай ажно 3 міліцыянтаў, абвінавачанняў не прызнаў. Але даваць тлумачэнні пагадзіўся, нягледзячы на папярэджанне суддзі Сергія Новікава, што ягоныя словы могуць быць выкарыстаныя супраць яго самога. І высветлілася цікавая дэталь. Лекар сапраўды курыць, але карыстаецца не запалкамі, а запальнічкай. Дапыталі сёння ў судзе і аднаго з пацярпелых, качагара мясцовай музычнай школы, жыхара вуліцы Галавачова Валянціна Невара. У яго сёлета 28 ліпеня згарэў самавольна пабудаваны драўляны хляўчук памерам 3x4 метры. А ў ім ровары, сякера, рыдлёўка і сёе-тое яшчэ. Агулам нібыта на 1 205 000 рублёў. Хто падпаліў хляўчук, пацярпелы не ведае. Ведае толькі, што пажары ў іхнім мікрараёне былі. Абвінавачанага псіхіятра ён убачыў у судзе ўпершыню.
Я его и не видел никогда, вот первый раз сегодня вижу. Мне говорили там жители, что вот у нас тут живет какой-то доктор, в психбольнице работает, так у него болезнь такая, как она называется, пиромания, что ли. А кто у нас, что вот единственный день сегодня я только пришел и увидел. Поглядеть, так вроде человек, как человек.
Лекар-психиатр Сергей Трифанов, який выступал у суде сведкам, не верит у дотычность до подпала узволненного теперь со шпиталя коллеги. У его иншая проблема.
Мой сябр залежный от алкоголя, у него его проблемы. Наша милиция да людей, якія ў нецвярозым выглядзе, дзе бадзяюцца па вуліцы, і ўжо загадзе бачыць іх злачынцаў. Просто хочуць спісаць справу, просто справу закрыць і ўсё.
Адвакат абвінавачанага лекара Александр Баранаў здзіўляецца, што ў крымінальнай справе няма рэчавых доказаў. Не праведзена нават экспертыза бронекамізэлькі. Можа яна загараецца ад запалак ці не.
Чарговае паседжанне па справе абвінавачанага лекара-псіхіятра прызначанае на 19 снежня. Працягваецца падпіска на вернуты ў каталёг Белпошты, газеты «Наша Ніва» і «Народная воля». Падпісны індэкс «Нашай Нівы» 63-125, «Народнай волі» 63-222. Редакцыі звяртаюцца да сваіх чытачоў з просьбаю падтрымаць выданні і выпісаць на 2009 год.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
І, дарэчы, сёння госцем начнога эфіру «Свабоды» будзе шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько. У доследах «Свабоды» пра парадкі ў беларускіх памежных зонах. Жыхары горадні раскажуць, ці перашкаджае ім гэтая зона, якая пачынаецца амаль адразу за горадам. Дагэтуль малавядомы іракскі журналіст Мунтадар Заідзі вокам гненна стаў у арабскім свеце адной з самых вядомых постацяў пасля таго, як у нядзелю на прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе кінуў свае чаравікі ў прэзідэнта Буша і назваў яго сабакам. Прэзідэнт ЗША здолеў спрытна ухіліцца ад чаравікаў, а журналісту цяпер пагражае некалькі гадоў турмы. Падрабязней Алена Ціхановіч.
Патрапіць у некага чаравікам, як гэта спрабаваў зрабіць журналіст Заідзі, азначае ў арабскім свеце зрабіць чалавеку найвялікшую ганьбу. Гэта азначае паставіць яго яшчэ ніжэй, чым падносак. Успомнім, калі ў Багдадзе была зрынутая статуя Садама Хусейна, натоўп іракцаў закідаў яе чаравікамі. Цяперашні іракскі ўрад асудзіў учынак журналіста, аднак на яго бок сталі дэманстранты на вуліцах, а таксама многія калегі. Так, рада арабскіх журналістаў яго акцыю ухваліла, а тэлевізійны канал «Аль-Багдадзі», дзе Заідзі працуе, запатрабаваў яго вызвалення. Тэлебачанне выступіла з заявай, у якой гаворыцца, што пераслед Заідзі азначаў бы вяртанне да часу дыктатарскага рэжыму. У панядзелак фота Заідзі было выстаўленае на экран у часе трансляцыі ў канала «Аль-Багдадзі». Тое самае зрабіла і сірыйскае дзяржаўнае тэлебачанне. Міжнародны друк сёння паведамляе пра дзясяткі акцыі падтрымкі, якія адбыліся ў іракскіх местах Садр-Сіці, Самара, Наджаф, а таксама ў Сірыі і Лібане. Корреспондент Геральд Трыбюн цытуе доктара з Самары, які кажа, што хаця учынак Заідзі і не адпавядаў цывілізаваным манерам, аднак выказвае пачуцці іракцаў, якія супраць прысутнасці амерыканцаў. Аднак на курдскіх тэрыторыях учынак журналіста не віталі так адназначна і горача. Так інженер з города Сулайманія каже, що учинок журналіста грає на руку національному екстремізму. І що подобного ж ефекту журналіст мог досягнути, не кидаючи чаровікам, але задавши Бушу резке і неприємне питання. Газета нагадує, що у арабському світі пошана до гостя так само з'являється тисячогодовою традицією. Де менавіта журналіст Заїді тепер утримлюється, не удакладняється. Обвинувачення йому покуль не пред'явлене. Поводля некоторих криніців слідчий цікавиться і тим, чи став його учинок спонтанним актом, або був ніким спланований і заплачений.
Розказувала Олена Тиханович.
Колядная зорка.
Традиційний штогодовий конкурс «Свободи».
Починається перед колядами католицькими, виніки після православних святов.
Наспівайте колядку, позвонивши на мєнський телефон 266-39-52.
Покидайте свої телефони і адреси для сувязі.
Отримайте приз «Свободи».